ศึกษาธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์นะศึกษาเรื่องทุกข์บางคนบอกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายพูดแต่เรื่องทุกข์จริงๆทุกข์คือกายกับใจถ้าเราเรียนเรื่องทุกข์เรียนรู้กายเรียนรู้ใจวันหนึ่งพ้นทุกข์ยิ่งเรารู้กายรู้ใจนะในใจถึงวันหนึ่งใจมันจะค่อยๆถอดถอนมันถอยออกจากกายจากใจอย่างเราหัดใหม่ๆเราก็ยังรู้สึกได้นะรู้สึกให้กายกับใจค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆเราหัดภาวนานะพอเรารู้สึกตัวเป็นเราจะเห็นกายก็ไปอยู่นอกๆความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลนั้นไปอยู่นอกๆห่างๆกิเลสก็ไหลอยู่ห่างๆมันแยกออกจากจิตใจของเราแต่เรายิ่งภาวนาไปวันหนึ่งเขาแยกขาดออกจากกันแต่เราไม่เข้าไปเสวยอารมณ์ใดๆเป็นอิสระอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะมีแต่ความสุขตอนนี้ยังระหว่างหัดปฏิบัติบางครั้งจิตใจก็แยกออกจากกายแยกออกจากเวทนาความสุขทุกข์แยกออกจากสังขารที่เป็นกุศลอกุศลบางครั้งก็เข้าไปรวมกันอีกแยกบ้างรวมบ้างในการที่จิตแยกออกมาจากขันธ์เนี่ยมันทําได้สองแบบแบบหนึ่งใช้สมาธินะอย่างที่ชาวเชียงใหม่เคยฝึกกันน้อมใจเข้าไปจับความว่างไว้เฉยๆพอน้อมใจไปอยู่กับความว่างก็คล้ายๆกับเราไม่ต้องไปสนใจขันธ์เหมือนไม่มีกิเลสคล้ายๆว่าเราไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ยอมไปดูทุกข์ไม่ใช่มีความทุกข์เพราะสติปัญญาแก่รอบแล้วพ้นทุกข์แต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้ทุกข์รู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจพอรู้แจ่มแจ้งนะจิตมันถอดถอนตัวเองออกจากทุกข์มันไม่เอาแล้วมันต้องรู้แจ้งนะมันรู้แจ้งว่านี่ทุกข์ล้วนๆถ้าภาวนาจนเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดขันคืนให้โลกไปเลยถามว่าแล้วมันหนีขันไหมมันไม่หนีขันเนี่ยความต่างที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเราน้อมใจไปสู่ความว่างเนี่ยเราหนีไปจากขันแต่ถ้าเราภาวนาจนเราเห็นแจ้งขันเนี่ยเราอยู่กับขันนั่นแหละแต่ไม่ยึดถือขันมันเลยไม่กระทบกันไม่กระทบไม่ใช่เพราะว่าหนีไปไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าไม่ยอมรับรู้บางคนภาวนามีเยอะนะมีภาวนาไปเรื่อยๆสายหลายสายที่ทำไปตรงนี้ไปสู่ความว่างๆแล้วไปอยู่ที่ความว่างๆไม่เกาะอะไรแล้วก็บอกว่าพ้นทุกข์แล้วเป็นพระอรหันต์มันพ้นไปเพราะว่าไม่ดูเหมือนนกกระจอกเทศเอาหัวซุกปีกไว้แล้วก็บอกว่าไม่มีศัตรูมันคนละเรื่องกันนะหน้าที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจอย่าไปรู้ความว่างรู้ลงในกายในใจมากเข้ามากเข้านะถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไรรู้ไปจนเมื่อหายโง่รู้ไปจนจิตเขาสลัดของเขาเองอย่าไปน้อมจิตให้หนีออกจากขันให้เรียนรู้ขันไปถึงจุดหนึ่งเขาสลัดของเขาเองมันเหมือนโลกนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยคล้ายๆแต่เดิมนะเราหยิบช่วยขันไว้อย่างเงี้ยนะหยิบไว้แล้วทำยังไงจะปล่อยได้นะแต่วันหนึ่งเรารู้เลยว่าขันกับจิตใจของเราเนี่ยมันคนละอันกันมันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันปุถุชนนั้นมันจะเป็นเนื้อเดียวกันพวกที่ไม่เคยหัดเลยอยากรู้สึกเป็นก้อนเดียวกันคือเป็นเราพอพวกเราหัดใหม่ๆเรารู้สึกไหมว่าขันก็ส่วนขันนะจิตก็อยู่ส่วนจิตอีกมันแยกกันคล้ายๆตัวรู้เนี่ยมันแยกออกจากกายแยกออกจากความปรุงแต่งแต่ว่ามันยังไม่หลุดออกจากกันที่ไม่หลุดจากกันเพราะว่าจิตของเรานี่แหละไปรองรับมันไว้แล้ววันหนึ่งเห็นความจริงเนี่ยนะมันจะพลิกมันเหมือนเราพลิกมืออย่างเงี้ยมันจะร่วงลงไปเองมันจะทิ้งของมันเองนะหน้าที่เราเนี่ยไม่ต้องหาทางปล่อยวางขันไม่ต้องพยายามที่จะทิ้งขันหน้าที่เรามีอันเดียวรู้ขันลงไปรู้กายรู้ใจลงไปรู้ให้มากๆพระพุทธเจ้าถึงบอกว่า การรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวไม่มีทางสายที่สองละไม่มีทางที่ลัดสั้นยิ่งกว่านี้ละแท้จริงแล้วทางมีทางเดียวนะไม่มีสั้นไม่มียาวอะไรหรอกแต่เราชอบไปเดินอ้อมค้อมเราไม่เดินในทางเราก็เลยรู้สึกว่าอ้อมนานแต่ถ้ามาลงมือเจริญสติรู้กายรู้ใจเราจะรู้สึกว่าลัดสั้นแท้จริงไม่ได้ลัดสั้นทางก็คือทางยาวเท่าเดิมนั่นแหละแต่เราถ้าเราไม่ไปเดินอ้อมๆแล้วเราก็รู้สึกทางนี้สั้นถ้ามัวเดินอ้อมนะเดี๋ยวก็ฉกเข้ามาตรงนี้ทีเดี๋ยวก็ออกห่างออกไปอีกนะเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆการเที่ยวแสวงหานั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนอกจากความเนิ่นช้าแต่การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนืองๆนั่นแหละมันสั้นที่สุดที่จะสั้นได้แล้วไม่มีทางที่สองงั้นอย่ารีบร้อนนะรู้กายรู้ใจแล้วไม่ต้องรีบมาทำไงจะเร็วกว่านี้อีกรู้กายรู้ใจแล้วไม่มีทางที่จะเร็วกว่านี้อีกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยากได้ทางที่สั้นๆ นะสั้นกว่านี้อีกเราหัดรู้กายรู้ใจจนชำนิชำนาญแล้วไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปถามท่านว่าเนี่ยผมดูอยู่ที่จิตที่ใจนะก็เห็นแต่ความปรุงแต่งเห็นว่าใจเข้าไปยึดใจก็ทุกข์ใจไม่ยึดใจไม่ทุกข์อะไรก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นทั้งหลายสิ่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเนี่ยผมดูอยู่อย่างนี้แล้วผมควรจะทํายังไงอีกเพื่อให้การปฏิบัติเนี้ยดียิ่งกว่านี้เพื่อจะได้ไปเร็วๆนั่นแหละครูบาอาจารย์จะบอกว่าไม่มีทางให้เร็วกว่านี้ละเมื่อมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วนะไม่มีวิธีใดที่จะเร็วกว่านี้อีกท่านบอกอย่าใจร้อนมันเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาให้มันสุกงอมถ้าใจร้อนไปเก็บผลไม้มาบ่มนะมันไม่หอมมันไม่หวานไม่อร่อยงั้นเราไม่ใจร้อนเราก็รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปรู้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้คือรู้ตั้งแต่ตื่นจนหลับวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อนะมองด้านหนึ่งเราง่ายที่สุดเลยเพราะไม่ต้องทำอะไรมองอีกด้านหนึ่งยากที่สุดเลยเพราะต้องทำตลอดเวลาทำตลอดเวลาก็คือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมีข้อยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดในขณะที่ทำงานที่ต้องคิดนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องทำงานทุกคนมีหน้าที่หมดนะกระทั่งพระอย่างพระถึงเวลาต้องมาคุยกับญาติโยมเนี่ยไม่ใช่เวลารู้กายรู้ใจละหรือญาติโยมเวลาไปทำมาหากินที่ต้องใช้ความคิดไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้นั่นในขณะนั้นเป็นข้อยกเว้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะด้วยมีแต่สมาธิอย่างโลกจดจ่ออยู่กับงานเมื่อเราทำงานไปแล้วใจเรากวัดแกว่งยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมาเรามีสติรู้ทันสติมันเกิดเองการปฏิบัติมันก็จะแทรกตัวอยู่ในระหว่างการทำงานเนี่ยเป็นช่วงเล็กๆช่วงสั้นๆเล็กๆนะงั้นเวลาที่เราทำงานสมมติเราทำงานอยู่8ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่จะมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่มีสติ8ชั่วโมงไม่ใช่อย่างเวลาที่เราทำงานจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับนะว่าคนที่บอกว่าทำงานมากคิดมากทั้งวันจริงๆแล้วทำงานที่ใช้ความคิดจริงๆวันหนึ่งรวมๆแล้วไม่ถึง4ชั่วโมงหรือประมาณ4ชั่วโมงเวลาที่เหลือเอาไว้ใจลอยเอาไว้ทำอย่างอื่นยกตัวอย่างอย่างเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำงานตรงนี้เราก็ต้องดูเอาตอนขับรถหรือนั่งรถไปที่ทำงานตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทำงานบางคนเดินเข้าไปถึงที่ทำงานนะเป็นถึงก็ไขกุญแจนั่งเก้าอี้เปิดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยตรงนี้ยังไม่ใช่เวลาทำงานเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ได้ว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะหรืออย่างเราทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์มาเนี่ยแหมมันอินเทอร์รัปต์นะโมโหขึ้นมาแล้วโมโหมีสติรู้อีกเนี่ยหรือเราทำงานแล้วเราจะต้องไปห้องน้ำอากาศหนาวอย่างนี้ต้องไปบ่อยหน่อยตอนจะไปห้องน้ำนี่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเดินไปห้องน้ำเนี่ยก็มีสติไปไปทำธุระเสร็จเดินกลับมาก็มีสติกลับมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปแล้วแต่ว่ามันจะรู้อะไรรู้ไปเรื่อยๆ พระเจ้าอยู่หัวท่านเคยไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมเขมโกที่ลำปางฟังท่านงานเยอะพวกเราอย่าอ้างว่างานเยอะนะคงไม่เยอะเท่าท่านหรอกท่านบอกท่านงานเยอะแต่ท่านแบ่งซอยชีวิตของท่านออกเป็นช่วงเล็กๆช่วงแคบๆช่วงนี้ทํางานมีเวลาเหลืออยู่2นาทีถ้าของเราเหลือ2นาทีเราจะโยนทิ้งเราบอกเราต้องพักผ่อนท่านบอกว่าท่านเอาเวลานาที2นาทีเนี่ยท่านตามรู้ตามดูเลยถึงเป็นพระราชาที่ทรงธรรมได้ไม่มีข้ออ้างบอกงานผมเยอะผมไม่ต้องปฏิบัติได้ไหมไม่ผมเกษียณแล้วผมค่อยทำไม่ได้นะไม่ทันกินหรอกงั้นนี่มีเวลานาที2นาทีก็ต้องดูเข้าไปเลยหลวงพ่อภาวนาด้วยวิธีอย่างนี้จนตกค่ำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นข้อวัดก็ทำไปทุกวันวันไหนเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่านมากก็ทำเพื่อความสงบวันไหนจิตใจสงบดีแล้วเราไหว้พระสวดมนต์เราก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นปากประงับประงับเห็นร่างกายมันสวดมนต์ใจเราเป็นคนดูเรารู้สึกเลยตัวที่กำลังอ้าปากอยู่นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเรานั่งภาวนาหายใจออกหายใจเข้าอยู่ใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งลมหายใจรู้ทันใจเป็นไงรู้ทันหรือบางทีจิตรวมเข้าไปนะเห็นแต่สภาพธรรมะบางอย่างที่มันไหวๆอยู่ภายในไม่รู้ว่าคืออะไรพอจิตเรารวมเข้าภายในนะเราเห็นข้างในมีความกระเพื่อมไหวอยู่แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่จำเป็นต้องรู้เราก็รู้สภาพที่ไหวๆนั้นไปพอเรารู้สภาพที่ไหวๆแล้วจิตเราถลำลงไปเราก็รู้ทันว่าจิตถลำลงไปเราดูความเคลื่อนไหวภายในแล้วนะจิตเกิดสงสัยว่าอันนี้คืออะไรรู้ว่าสงสัยนะการภาวนาเนี่ยจะไม่มีเว้นวรรคเว้นตอนนะค่อยๆฝึกอย่างนี้หลวงพ่อใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณ7 เดือนเพื่อจะเรียนรู้จิตใจตนเองเมื่อเราเรียนรู้จิตใจตนเองได้ดีแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าเราช่วยตัวเองได้คนซึ่งไม่รู้ทันใจตัวเองนะยังช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเพราะกิเลสมันครอบงำใจของเราทั้งวันมันจะลากเราลงอบายไปเรื่อยๆถ้าเรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองแจ่มแจ้งแล้วกิเลสครอบงำใจไม่ได้มาได้เหมือนกันนะมาได้แวบๆเพราะสติไปเราเรียนรู้ก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยเราก็ปิดอบายไม่ต้องไปอบายได้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามีที่พึ่งแล้วคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่แค่สวดมนต์ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิอะไรอันนั้นมีที่พึ่งเฉพาะวาจาแต่ใจไม่มีที่พึ่งใจยังเป็นเด็กร่อนเร่พเนจรไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงของเราได้แล้วมันจะเกิดความอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วเมื่อก่อนเป็นลูกกำพร้าไม่รู้ว่าลูกใครแต่มาพอเราภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองได้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่สอนเราจนเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอาจารย์องค์อื่นๆถัดมาเนี่ยแม้ว่าท่านจะสอนเราจนบรรลุพระอรหันต์นะเราก็ไม่รู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราเราจะรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นพี่เราเป็นพี่เลี้ยงงั้นคนใดได้ดวงตาเห็นธรรมก็ฟังธรรมของท่านผู้ใดเนี่ยจะรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจว่าท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่ที่แท้จริงอันนี้สำหรับในภพชาตินี้แต่ในสังสารวัฏพ่อแม่ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้านั่นเองเรารู้แล้วเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ายังเป็นลูกที่หลงทางอยู่ยังกลับบ้านไม่ถูกเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเรารู้แต่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่เด็กกำพร้าพ่อแม่เรายังมีแต่เราหาไม่เจอเราหลงออกจากบ้านไปและจิตใจของผู้ปฏิบัติเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนซึ่งพยายามตะเกียกตะกายหาทางกลับบ้านหรือเหมือนเทียบกับคนที่เรือแตกในทะเลรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้กำลังตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรุ่มๆดอนๆไปบ้างก็ตะกายเข้าหาฝั่ง ในทางจิตใจนั้นก็คล้ายๆมันดิ้นรนค้นคว้าพยายามที่จะกลับบ้านบางคนก็มุ่งตัดตรงเข้าหาบ้านเลยรู้ว่าบ้านเราอยู่ทางนี้แล้วตามไปเรื่อยแต่บางคนมันทะเลถลายมีเหมือนกันนะพอรู้ว่าบ้านอยู่ทางนี้ยังไม่ไปหรอกขอเที่ยวเล่นก่อนตัวอย่างของคนที่ขอเที่ยวเล่นก่อนคือนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยว่าเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยขอเกิดอีก7 ชาติเพื่อจะไปเสวยกุศลผลบุญอันมหาศาลที่ตัวเองสร้างไว้แต่นางวิสาขาก็โง่อย่างหนึ่งนะไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้มีแต่บุญอย่างเดียวที่จะให้ผลมีความเกิดคราวใดก็มีความทุกข์แทรกเข้ามาได้เรื่อยๆไปแต่เขารู้สึกว่าเขาทำบุญเยอะนะตั้งปณิธานไว้ขอเกิดอีก7 ครั้งเพื่อจะมาเสวยกุศลผลบุญนี่พวกลูกทะเลถลายนะลูกทะเลถลายถ้าพวกไม่ทะเลถลายนะก็จะมาเจริญสติรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยๆไม่ยอมย่อท้อนะแต่ว่ารู้กายรู้ใจไม่ใช่เพื่อที่จะเห็นความจริงของกายของใจเหมือนแต่แรกนะเบื้องต้นที่เป็นปุถุชนเนี่ยเรามารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ถัดจากนั้นพอได้โสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเราจะมารู้กายรู้ใจนะเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยงั้นเรารู้ลงที่กายก็เพื่อให้รู้ทุกข์รู้ลงที่จิตใจก็เพื่อให้รู้ทุกข์แต่เดิมเราไม่ฉลาดกระทั่งพระอนาคานะก็มีความไม่ฉลาดอยู่อย่างพระอนาคาก็ยังรู้สึกว่าจิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นตัวสุขยังไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งยังเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวสุขอยู่แต่จิตที่หลงไปอยากหลงไปยึดอันนั้นจิตถึงจะมีความทุกข์นี่เรียกว่าสติปัญญายังไม่แก่รอบพอมารู้ลงถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของความทุกข์หรอกตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยถ้าเห็นถึงขีดสุดตรงนี้นะเรียกว่ามีวิชาล้างอวิชชาฟังไว้นะวันหนึ่งจะได้ใช้ฟังไปก่อนยังไม่ได้ใช้วันนี้หรอกถ้าเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆก็จะปล่อยวางแต่ถ้ายังเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันปล่อยวางไม่ได้มันมีแต่จะดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขเรื่อยๆไปงั้นให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไปเป็นปุถุชนจะขึ้นพระโสดาบันเนี่ยรู้ลงไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไหมร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าเป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงสั่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวมันก็เป็นสุขเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์เดี๋ยวมันเป็นกุศลเดี๋ยวมันโลภโกรธหลงเราเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปจนมันแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ส่วนร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยชั่วคราวเนี่ยดูลงไปนะตั้งเป้าหมายให้ถูกดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราพอล้างความเห็นผิดว่าไม่ใช่เราได้ก็ได้โสดาบันถัดจากนั้นดูลงไปในกายดูลงไปในใจดูซิมันเป็นสุขจริงหรือกายนี้เป็นสุขจริงๆหรือจิตใจนี้เป็นสุขจริงๆหรือดูลงไปเรื่อยๆนะบางคนก็ไปแจ้งขึ้นมานะมันเป็นทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์กินอาหารก็ทุกข์นะขับถ่ายก็ทุกข์เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยมันมีแต่ทุกข์นะทุกข์อันนึงหมดอีกทุกข์อันนึงก็มารออีกแล้วเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานอกจากทุกข์ไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างนี้เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะจะได้พระอนาคามีจิตไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามคุณอารมณ์จิตไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ก็จิตพ้นจากกามไม่หลงยินดีในกามไม่หลงยินร้ายในกามพ้นจากกามและปฏิฆะการปฏิบัติก็จะบีบวงนะกระชับเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่จิตอีก
จนวันหนึ่งเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วน
บางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอ้มันทุกข์นี่หว่ามันไม่เห็นมันจะคงที่ได้เลยนะบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันถูกบีบคั้นพวกที่ทรงฌานอย่างคุณลำเกิงต่อไปเวลาจะถึงอรหัตผลเนี่ยจะไปเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าไม่เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะว่าจิตที่ทรงฌานเนี่ยมีความสุขมากจะเห็นแต่ว่ามีความสุขมีความสงบถ้าเคลื่อนออกไปจากตรงนี้ถึงจะมีความทุกข์จนวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบสุดขีดจริงๆนะถึงจะเห็นว่าโอ้จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันถูกบีบคั้นภาวะแห่งการบีบคั้นตรงนั้นนั้นรุนแรงที่สุดเลยเหมือนกับจิตนี้จะระเบิดเหมือนร่างกายนี้จะถูกภูเขาลูกใหญ่ๆบดลงมาเพราะมันเห็นทุกข์ล้วนๆถึงจะยอมปล่อยส่วนบางคนซึ่งปัญญากล้าหรือว่าไม่ได้เดินสมาธิมากก็จะเห็นจิตนี้เป็นทุกข์เพราะว่าบังคับมันไม่ได้บางองค์ง่ายๆนะนอนเล่นๆอยู่เนี่ยอัตตาตัวตนมันกระโดดหนีออกไปเลยเห็นแล้วไม่ใช่จิตมันไม่ใช่เราอะไรเราก็ไม่ใช่จิตไม่มีเราไม่มีจิตอะไรเห็นแต่ธรรมชาติทั้งหลายปรากฏการทั้งหลายเคลื่อนไปเท่านั้นไม่มีตัวมีตนอะไรไม่ได้เกาะเกี่ยวยึดถือกับปรากฏการใดๆเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเดินเฉพาะของตัวเองแต่ทางเดินที่ว่าบรรลุเพราะเห็นอนิจจังบรรลุเพราะเห็นทุกขังบรรลุเพราะเห็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาปฏิบัติไปเลือกดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาปฏิบัติให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนั่นแหละแต่เมื่อมันรู้กายรู้ใจไปแล้วเวลาที่มันจะแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันแจ้งในมุมใดมุมหนึ่งด้วยตัวของมันเองเราไม่ได้เจตนาเรานึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะไปแจ้งด้วยมุมใดงั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยๆไปไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่มากกว่านี้แล้วงั้นเราต้องเรียนรู้ต้องว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่กำหนดกายกำหนดใจรู้กับกำหนดคนละเรื่องกันรู้กับเพ่งคนละเรื่องกันให้รู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยๆอย่างจิตใจเราเนี่ยมันแอบไปคิดแวบแล้วก็รู้สึกขึ้นมาอ้อหลงไปคิดละนะหรือมันมีความสุขผุดขึ้นมาอ้อมีความสุขผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยตามดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าไปจ้องไว้อย่าไปจ้องอย่าไปดักดูให้ตามดูห้ามไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาส่วนจะดูร่างกายก็ดูลงไปตรงๆเลยดูปัจจุบันนะเห็นในร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราดูลงไปตรงๆแต่ถ้าดูจิตดูใจให้ตามดูไปเรื่อยๆแต่เวลาดูกายที่ว่าดูตรงๆก็อย่าไปเพ่งกายอย่าไปกำหนดกายถ้าไปเพ่งไว้ไปกำหนดไว้การเพ่งการกำหนดนั้นน่ะปิดกั้นการเจริญปัญญามันทำให้เราไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันเห็นแต่ว่านิ่งๆลงไปเรื่อยๆอย่างบางคนไปรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งใส่ลมนะกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆบางคนไปดูท้องพองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆเดินจงกรมไปเพ่งเท้ากายก็นิ่งใจก็นิ่งมันนิ่งแล้วจะเอาไตรลักษณ์ที่ไหนมาดูงั้นเวลาเรารู้เราจะอย่าถลำลงไปเพ่งรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างสบายๆจิตใจต้องสบายนะในขณะที่เจริญสติเพราะจิตที่เป็นกุศลนั้นมันสบายมันมีความสุขมีความสงบมีความอ่อนโยนนุ่มนวลจิตที่แข็งกระด้างจิตที่เครียดจิตที่หนักๆนั้นมันอกุศลจิตอย่าเอาจิตชนิดนั้นมาเจริญปัญญาพวกเราเกือบทั้งหมดเลยเวลาคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปบังคับจิตให้นิ่งๆทื่อๆแข็งๆขึ้นมาจิตที่แข็งจิตที่นิ่งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อมันอกุศลจิตนะมันอกุศลจิตมันไม่ใช่มหากุศลจิตมหากุศลจิตมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวนะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์อารมณ์ใดปรากฏให้รู้ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละนะแล้วไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำเช่นไม่ถูกความอยากปฏิบัติครอบงำนี่เรียกว่าจิตควรแก่การงานถ้าจิตถูกกิเลสครอบงำไม่เรียกว่าจิตควรแก่การงานเป็นจิตที่ทำงานอะไรไม่ได้จริงอย่างเราอยากปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยการ ดูท้องพองยุบด้วยการรู้ลมหายใจอะไรเนี่ยมีความอยากปฏิบัติเจืออยู่เนี่ยจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลจิตสติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลอย่างเด็ดขาดเกิดร่วมกันไม่ได้เหมือนความมืดกับความสว่างไม่เกิดอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีแสงสว่างก็มืดมีแสงสว่างก็ไม่มืดเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสติอกุศลจะดับทันทีที่อกุศลดับนะจิตจะเบาจิตจะตื่นขึ้นมาโล่งๆเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยนมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาเป็นระยะนั้นจิตเลยมีสองอย่างจิตที่มีโสมนัสคือมีความสุขแผ่วขึ้นมาแต่จิตที่มีอุเบกขาเป็นช่วงว่างระหว่างที่ความสุขยังไม่โชยแผ่วขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติไปเราก็มีความสุขไปด้วยไม่ใช่ปฏิบัติไปเครียดไปถ้าปฏิบัติแล้วเครียดทำผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นรากฐานเรียกโทสะมูลจิตเกือบผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะปฏิบัติด้วยจิตมีโทสะเกือบทั้งหมดปฏิบัติด้วยจิตมีโทสะบังคับมันข่มมันจนมันเครียดนี่บังคับเก่งข่มเก่งนะจนมันสบายคราวนี้เป็นจิตที่มีราคะนั่งแล้วก็แหมมีความสุขนะเยิ้มทำหน้าให้ดูนะแหมมีความสุขเหมือนคนติดเฮโรอีนนะใช้ไม่ได้นะหรือปฏิบัติแล้วก็เงี้ยอย่างนี้จิตไม่มีโทสะนะใช้ไม่ได้จริงรู้สึกตัวในจิตใจที่ธรรมดานะของคุณผู้ชายแถวที่สองเนี่ยดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมตอนนั่งฟังทีแรกแข็งป๊อกเลยนะจิตเครียดจิตแข็งเนี่ยเริ่มกลับไปที่เดิมแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปบังคับไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นเป็นทางที่พระพุทธเจ้าห้ามท่านเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจจนรู้สึกแห้งผากเลยมี5 นาทีขอตรวจการบ้านคุณหนึ่ง
วันนี้จิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากเท่าวันก่อนแล้วล่ะค่ะแต่มันยังมีจ้าหน่อย
ถูกต้องแล้วแล้วพอใจไหมหรือไม่พอใจ
มันบางทีก็ขัดใจบางทีก็พอใจสลับกันค
่
ะ
ก็มีแบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายบ้างไหมพอใจนะก็สุดโต่งข้างหนึ่งไม่พอใจก็อีกข้างรู้ซื่อๆอีกอันรู้ไปเรื่อย
ๆก็มีค่ะมีรู้ซื่อๆเหมือนกันค่ะ
แต่รู้ซื่อๆกับรู้ซื่อบื้อไม่เหมือนกันรู้ซื่อๆหมายถึงอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ไปอย่างมีความสุขรู้ซื่อบื้อแล้วก็น้ำใจให้ซื่อบื้อ
แต่ของหนูเป็นแบบไหนอะ
มีทุกอย่างแหละ
นี่รู้สึกมันจะพลิ
กไปพลิกมา
วันนี้มันพลิกไปทั้งไม่พอใจแล้วก็พอใจแล้วก็ซื่อแล้วซื่อบื้อ
เออมีทุกอย่าง
มันพอซื่อบื้อนี่คือมันไปกดเอาไว
้เออถูกต้อง
แล้วก็พอรู้ซื่อบื้อก็ถอนออกมา
เออใช่พอถอนออกมาก็ยังมีหลายแบบถอนออกมาเป็นผู้รู้ก็ถอนแบบเวอร์ไปเลยตอนนี้ถอนแบบเวอร์
นี่เวอร์แล้วค่ะ
ให้เรารู้ลงไปนะอ่ะได้อีกคนหนึ่ง
ก็สองวันนี้มันมีกำลังใจสองวันที่ผ่านมานะกำลังใจตั้งมั่นขึ้นนะแล้วก็เห็นโมหะชัดเจนมากแต่ใจที่มันตั้งมั่นก็เลยนิ่งๆที่เห็นมันคือก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมมันเห็นโมหะครอบเยอะมาก
เออดี
แต่ใจมันก็นิ่งๆมันก็เอ๊ะก็รู้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราตั้งเป็นกลางเองหรือเปล่าอะไรตอนนั้นนะคะ
ใช้ได้ทำถูกแล้ว
ค่ะแล้วก็ตอนขณะนี้รู้สึกว่าขนาดรายงานอาจารย์หลวงพ่อนี่ก็จะใจเริ่มระหว่างเป็นกลางธรรมชาติเริ่มกลับมาเป็นกลางตั้งใจขึ้นมาเอง
ใช้ได้นะช่วงนี้ภาวนาดีขึ้นรู้สึกไหมภาวนาดี
รู้สึกมันเหมือนที่หลวงพ่อบอกมันเป็นเองมันไม่ได้เป็นมันบังคับไม่ได้จริงนะคะ
เราเรียนจนเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนจนกูเก่งไปบังคับได้
ใช่ค่ะแล้วก็จิตมันก็สนุกเข้าใจคำว่าฉันทะมากขึ้น มันต่างกับความอยากเพราะว่ามันจะทำของมันแล้วมันก็สุขของมัน
เ
พราะว่าถ้าอยากแล้วมันจะต่อสู้กับกิเลสมันจะมีความเกียจค้านแล้วก็มีความเหนื่อยหน่าย
ตัณหากับฉันทะต่างกันนะฉันทะเนี่ยมีความสุขที่ได้ลงมือทำเหตุส่วนผลเป็นยังไงไม่ได้คำนึงถึงส่วนตัณหาเนี่ยนะขี้เกียจทำเหตุฝืนใจทำเหตุเพราะว่าอยากได้ผลนั้นจิตใจหาความสุขไม่ได้ ผู้ใดที่ภาวนาจนสติเกิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดฉันทะขึ้นเองเนี่ยจะขยันดูนะเพราะมันมีความสุขที่ได้รู้อยู่ปัจจุบันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปตะกายหาความสุขที่ไหนอีกนะพอมีฉันทะวิริยะจะเกิดเองขยันดูจิตตะก็จะเกิดเองคือจิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่ยอมวอกแวกไปที่อื่นหรอกแล้ววิมังสาคือใจจะเคล้าอยู่กับธรรมะทั้งวันคือใจเนี่ยเคล้าเคลียในการเรียนรู้กายรู้ใจเรื่อยๆในสุดก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาตัวฉันทาเนี่ยถ้าเรามีสติหลายๆทีนะมันเริ่มเห็นประโยชน์สุขมีทั้งประโยชน์มีทั้งความสุขประโยชน์ก็คือได้เห็นความจริงมีความสุขในขณะที่รู้ความจริงนั้นด้วยแล้วมันจะขยันดู
แล้วมันก็เลยมันชัดเจนกระทั่งเวทนามันก็ออกมาชัดเจนพร้อมๆกับดูจิตมันก็เลยบางครั้งเวทนากายกับจิตมันเห็นสลับกันไปก็เลยตอนแรกเอ๊ะสงสัยว่ามันกำลังตั้งใจเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มันก็ลงไปจังหวะก็รู้ตัวว่าสงสัยขึ้นมาน
ั่นแหละรู้ลงปัจจุบันนะเราไม่พลาดหรอกถ้าทิ้งปัจจุบันเราพลาด
ค่ะแล้วก็ตอนก่อนตื่นนอนเนี่ยค่ะคือก่อนจะนอนเนี่ยเห็นจิตมันมีทั้งโทสะโลภะเร็วมากแล้วก็กลัวอุ๊ยเดี๋ยวจะนอนไม่พอมันจะโมหะเยอะมีเห็นความกลัวแล้วก็เห็นอะไรก็แล้วพอหลับลงไปเนี่ยก่อนนาฬิกาจะปลุกเนี่ยเห็นจิตที่คิดเพราะมันต่อเนื่องจากก่อนนอนนะฮะมันก็มีเคลือบเคลือบของโทสะเข้าไป
อ่ะดีต้องให้ได้อย่างนั้นแหละนะภาวนาตั้งแต่ตื่นนอน8 โมงแล้วนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ